Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Agosti 23 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Semuliki Beni DRC, Sasa FM Bungoma Kenya, TKFM kule Tanga Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Zaya FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wapiga kura wa Zimbabwe leo wanashiriki upigaji kura wa kuamua viongozi wanaowataka, kuanzia rais hadi wabunge. Je, wachambuzi wa kisiasa wanasema ni yapi baadhi matarajio yao?
Taifa la Zimbabwe liweze kukubalika tena kwa jamii ya kimataifa. Imetengwa kwa miaka mingi, kwa miongo mingi, hususan na madola haya makubwa.
Katika taarifa nyingine, mkutano wa kimataifa wa wataalamu wa safari za ndege wafanyika Nairobi, wakati ukijadili kuimarishwa kwa usalama kwenye sekta hiyo.
Ni baadhi tu mtua ya yale tuliyokuandalia katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza hivi tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Zimbabwe wanapiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu ambao wengi wanatumai kwamba unaweza kumaliza tatizo la kiuchumi la muda mrefu nchini humo. Lakini matarajio hayo yamefifia kutokana na wasiwasi kwamba huenda uchaguzi huo umeshapangwa ili kupendelea chama tawala cha ZANU-PF ambacho kimekuwepo madarakani kwa zaidi ya miongo minne. Upinzani ulipinga vikali ushindi wa rais wa sasa Emmerson Mnangagwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2018, lakini bila kupata mafanikio. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hali hiyo inaonekana itajirudia mara hii katika nchi hiyo. Chama tawala kimekanusha tuhuma za upinzani za kutokuwepo na usawa katika uchaguzi huu. Kuna jumla ya wagombea 11 wanaowania nafasi hiyo katika kiti cha rais siku ya Jumatano, lakini vita vya kweli vipo kati ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka 80 na Nelson Chamisa, wakili na mchungaji mwenye umri wa miaka 45, anayeongoza muungano wa upinzani wa Citizens Coalition for Change, CCC. Uchaguzi huo pia utajumuisha wabunge na madiwani katika halmashauri za mitaa. Mwanariadha nyota raia wa Kenya Faith Kipyegon aliandikisha historia Jumanne kwa kushinda dhahabu yake ya tatu tangu alipoanza riadha katika mbio za mita 1500 mjini Budapest, Hungary, akimaliza mbio hizo kwa dakika 3:54.87. Kipyegon, bingwa wa Olimpiki wa mara mbili, hajashindwa kwa muda wa miaka miwili mfululizo akiwa bado na umri wa miaka 29. Budapest ndio mashindano yake ya sita ya dunia, na sasa anatuzo tatu za dhahabu na mbili za fedha. Ninashukuru kwa kuvunja rekodi ya dunia, alisema Kipyegon. Nilikimbia mbio zangu, aliongeza. Sote tulikuwa na nguvu kwenye fainali. Siku hizi ukitaka kushinda mbio za mita 1500 ni lazima ukimbie kwa dakika chini ya dakika 3:55. Zilikuwa mbio za kasi na nina furaha sana niliweza kutetea taji langu, aliongeza. Mwethiopia Deribe Wolteji mwenye umri wa miaka 21 alikuwa wa pili, huku Sifan Hassan wa Uholanzi akichukua nafasi ya tatu. Kipyegon na Hassan huenda wakamenyana tena baadaye wiki hii, wakati wote wawili wakikimbia mbio za mita 5000. Na Jamhuri ya Afrika ya Kati inaelekea kufanya marekebisho ya katiba baada ya Mahakama Kuu kuidhinisha matokeo ya kura ya maoni ya kitaifa iliyomalizika mapema mwezi huu. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Mahakama ya Katiba imesema kwamba 95% ya wapiga kura waliridhia marekebisho ya katiba yanayoongeza nguvu za rais. Rais Faustin Achade Touadera pamoja na chama chake tawala walipendekeza kuondolewa kwa ukomo wa urais na kuongeza muda wa mihula kutoka 5 hadi 7. Katiba mpya sasa itachukua nafasi ya ile iliyoanza kufanya kazi wakati wa kuapishwa kwa Touadera mwaka 2016 pale ambapo taifa hilo lilikuwa kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe na 80% yake haikuwa chini ya utawala wa kitaifa. Wachambuzi wanasema kwamba mabadiliko ya kikatiba yanatarajiwa huenda yakaongeza muda wa utawala wa chama kikuu kuwa wa milele. Taifa hilo maskini lenye utajiri mkubwa wa madini limeshuhudia mapigano ya kikabila tangu 2013 baada ya waasi wa Kiislamu wa Seleka kunyakua uongozi na kuondoa ofisini rais aliyekuwa madarakani wakati huo François Bozize. Waasi ambao wengi ni Wakristo kwa jina la Anti-Balaka baadaye walijibu mapinduzi na pia wakilenga raia wa kawaida kwenye mitaa. Umoja wa Mataifa ambao umekuwa na walinda amani nchini humo unakadiria kwamba mapigano hayo yameua maelfu ya watu na kusababisha zaidi ya wengine 1,000,000 kutoroka makwao. Muungano wa makundi ya waasi ulitishia kuvuruga kura ya maoni kwa kushambulia vituo vya kupiga kura ambavyo vilikuwa vinalindwa na kundi la mamluki wa Russia la Wagner.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa muungano wa BRICS walikutana siku ya Jumanne kujadili mipango ya baadaye ya umoja huo wa mataifa yanayoendelea, lakini migawanyiko iliibuka tena kabla ya mjadala muhimu kuhusu uwezekano wa upanuzi wa kundi hilo unaonuiwa kuongeza nguvu zake duniani. Kuongezeka kwa mvutano kufuatia vita vya Ukraine na vilevile ushindani wa Beijing na Marekani kumesukuma China na Russia kuongeza juhudi zao kutaka kuimarisha muungano huo. Wanachama wanataka kutumia mkutano wa kilele wa Agosti 22 hadi Agosti 24 mjini Johannesburg kuongeza nguvu muungano huo ambao unajumuisha Afrika Kusini, Brazil na India ili kukabiliana na utawala wa Magharibi na taasisi za kimataifa. Hivi sasa mabadiliko duniani katika nyakati zetu na katika historia yanajitokeza kwa namna ambayo haijawahi kutokea hapo awali na kuleta jamii ya wanadamu katika hali mbaya, rais wa China Xi Jinping alisema katika hotuba yake aliyoitoa kwenye kongamano la biashara la BRICS. Xi hakuhudhuria hafla hiyo, lakini licha ya uwepo wa wenzake Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva na waziri mkuu wa India Narendra Modi, rais Putin anashiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao. Na Ethiopia itaanzisha uchunguzi wa pamoja na Saudi Arabia kuhusu ripoti ya Human Rights Watch inayoshutumu walinzi wa mpaka wa taifa hilo la kifalme kuua mamia ya wahamiaji kutoka Ethiopia, wizara ya mambo ya nje imesema Jumanne.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC.
Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko nchini Kenya. Wataalamu wa safari za ndege wanakutana wiki hii mjini Nairobi kutathmini mbinu za kuimarisha ulinzi na usalama katika mashirika ya ndege ya Afrika pamoja pia na viwanja vya ndege, kama anavyoripoti Mohamed Yusuf akiwa Nairobi na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wiki hii Kenya ni mwenyeji wa mkutano wa 8 wa shirika la kimataifa la safari za ndege ICAO, ambao unaangazia usalama, ulinzi na uendelevu barani Afrika. Katibu wa Wizara ya Uchukuzi ya Kenya Mohamed Daga ameambia kikao hicho kwamba viwanja vya ndege vya Kenya sasa vina teknolojia ya kuimarisha ulinzi inahakikisha utulivu na usalama wa wasafiri.
We now have in place the prerequisites.
Sasa hivi tuna miundombinu na uwezo wa kuzingatia masharti ya ICAO yanayohitaji mfumo wa kisasa wa taarifa za wasafiri pamoja na rekodi zao. Hilo litaweka Kenya kwenye viwango vya kimataifa katika kuhakikisha safari za abiria zimenyooka.
In making the passenger journeys seamless.
Mkurugenzi wa ICAO Silvasto Stiachitano amesema kwamba Afrika ni lazima ijiandae kushuhudia ongezeko la usafiri wa ndege katika miezi ijayo, na kwa hivyo kuna umuhimu wa kuimarisha usalama wa abiria pamoja na viwanja vya ndege.
It is an important acknowledgement that states are...
Ni vyema kuelewa kwamba mataifa yanastawi zaidi wakati yakiwa na ushirikiano wa karibu, na hakuna kinachoweza kuunganisha Afrika zaidi ya safari za ndege. Ingawa sekta hiyo inaendelea kujikwamua kutokana na janga la corona, usafiri wa ndege kote ulimwenguni unatarajiwa kufikia viwango vya 2019 ifikapo mwishoni mwa mwaka. Matarajio ya Afrika ni makubwa kwa mujibu wa muktadha huo.
Usafiri wa ndege barani Afrika uliadhiriwa pakubwa na janga hilo la kimataifa ambalo lilipelekea kusitishwa kwa shughuli za kawaida, huku mataifa yakiweka kanuni kali za kuzuia maambukizi. Wataalamu wa safari za ndege wanasema kwamba kanuni hizo zilisababisha hali ya kuwa ngumu kwa baadhi ya mashirika ya ndege pamoja na watu kusafiri, swala lililopelekea kupungua kwa mapato. Licha ya kwamba sekta hiyo imeanza kuinuka tena, wataalamu wa kiusalama wanasema kwamba hatari pia zimeongezeka. Kuna tishio kutoka kwa wafanyakazi wa ndani ya makampuni ya ndege, magaidi, usafirishaji haramu wa binadamu, wasafiri wasiosajiliwa kikamilifu, pamoja na usafirishaji wa bidhaa haramu. Idara ya kitaifa ya Marekani inayosimamia usalama wa usafiri TSA imewekeza kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya ili kuimarisha usalama pamoja na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi, hasa kwenye zoezi la kukagua wasafiri. Mratibu wa shirika hilo David Bekoske ameambia waliohudhuria kikao hicho kwamba wanahitaji kushirikiana katika kukabiliana na tishio la usalama. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu BMG Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Vifo vya watoto vinavyotokana na bunduki nchini Marekani vimefikia kiwango cha juu zaidi kulingana na utafiti mpya uliochapishwa na chuo cha Marekani cha madaktari wa watoto. Kwa kutumia takwimu za vifo kutoka kwa taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, utafiti uliochapishwa Jumatatu katika jarida la AAP Pediatrics ulibainisha kuwa watoto 4,752 walikufa kutokana na majeraha yanayohusiana na bunduki mnamo mwaka 2021, ambazo ndizo takwimu za hivi karibuni kabisa kutoka 4,368 hapo mwaka wa 2020 na 3,390 mwaka 2019. Vurugu zinazohusishwa na bunduki zimekuwa sababu namba moja ya vifo vya watoto nchini Marekani tangu mwaka wa 2020. Na rais wa Marekani Joe Biden atahudhuria mkutano wa mataifa yenye nguvu ya kiuchumi duniani G20 mjini New Delhi, India, lakini hatahudhuria mkutano wa Marekani na jumuiya ya ASEAN na Asia Mashariki huko Jakarta, Indonesia. Badala yake atawakilishwa na makamu wa rais Kamala Harris, White House ilisema Jumanne. Katika kile kinachotajwa kama uthibitisho wa umuhimu ambao Biden anaipatia serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi, rais huyo atakuwa India kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi Septemba mwaka huu, akiwasili siku mbili kabla ya mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa nchi hizo 20. Wakuu wa nchi na serikali wamepangiwa kuanza mkutano wao tarehe 9 na 10 mwezi Septemba, wakitarajiwa kujadili masuala ya kimataifa ikiwa ni pamoja na mikakati ya kuelekea kwa nishati safi, kupunguza athari za kiuchumi na kijamii na vita vya Ukraine, na pia na kuongeza uwezo wa benki za maendeleo za kimataifa.
Basi ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sasa hivi tukielekea huko DRC, ambapo shirika lisilo la serikali la kimataifa la waandishi wasio na mipaka au Reporters Without Borders RSF limetoa wito kwa mamlaka na pia wanasiasa nchini DRC kuchukua hatua za haraka kulinda haki za vyombo vya habari ambavyo ni muhimu kwa mchakato wa demokrasia, hasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Katika mahojiano yake na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Sidibu Marong, kiongozi wa RSF, shirika la kimataifa la maripota wasiokuwa na mpaka eneo la Sahara na Afrika ya Kati, amesema kutatiza vyombo vya habari na kuwatisha ama kuwafunga wanahabari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa zoezi, hasa mikoa ya Kasai na Kinshasa, hata mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema hayo kwa njia ya simu akiwa Senegal, Dakar. Ni kwa jumla ndio tulitoa mwito huo kutokana na utafiti tuliofanya ukilenga ukiukwaji wa haki na uhuru wa vyombo vya habari wenyewe tangu mwezi Juni. Sidibu Marong ameendelea kusema ni hatari kubwa iwapo wanasiasa na serikali hawatakomesha vitisho dhidi ya wanahabari katika kazi yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa inabaki miezi minne pekee kabla ya uchaguzi kufanyika. Tumetoa tangazo ili viongozi wa serikali na wanasiasa pamoja na vyombo vya usalama ili wote wafahamu kwamba vyombo vya habari na wanahabari wapo kwa ajili ya kushinikiza demokrasia. Hata hivyo, nimezungumza na Etuveri Hundi wa shirika lenye kutetea haki na misingi ya wanahabari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ZED.
Fan, washabiki wanapiga wapasha habari hata kwenye meetings wakiona, tukamate kama kesi ya SCD huko Kinshasa, wanaangalia mpasha habari fulani eti wewe uko mjasusi hapa, eti wanamlumiza, wanakamata material hilo. Ndio maana tunasema wanasiasa wanapaswa adhibisha wale mashabiki wao, kuacha wapasha habari wafanye kazi yao.
Tuveri Hundi amesema wanahabari kwa sasa wanapitia vitisho, hata wengine kukamatwa na vyombo vya usalama katika baadhi ya mikoa kama vile Kakule Vweko Baraka, ambaye alikamatwa na jeshi na kwa sasa akiwa katika mikono ya jeshi katika mji wa Butembo kutoka Kimbulu.
Kuna bwana Peter Chani aliyekuwa anayekuwa msimamizi wa Perfect TV pa Kinshasa, alikuja kukamatwa kama muuzisha kalanga kwenye ofisi ya kwake na shirika za ujasusi Kinshasa, eti alitangaza habari yenye inahusu mambo ya kuangalia usalama wakati wa mbele ama wakati wa kifo ya Sheribe Okende, bila hata kufuata njia yoyote inayostahili ili waweze kuitisha mpasha habari mbele ya mahakama.
Kwa sasa kuna vyombo vya habari ambavyo havina tena uhuru wa kujieleza. Waziri wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya akisema atahakikisha wanahabari wanalindwa na vyombo vyao wakishika na kulinda sheria za taifa la Kongo pamoja na katiba ya inji. Oster Malivika, Sauti Amerika.
Nakwambia ni miondoko ya kule DRC, Koffi Olomide hapo Ikotite, namsikiza kweli, anataja hata wana siasa mashuhuri, lakini yote ndani ya VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi wapiga kura wa Zimbabwe leo wanashiriki uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na wawakilishi wa wodi, ambapo ushindani mkubwa ni kati ya Rais Emmerson Mnangagwa wa ZANU PF na mpinzani wake mkubwa Nelson Chamisa wa chama cha Citizens Coalition for Change. Wanapojiandaa kushiriki zoezi hilo, basi nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda akiwa mjini New York. Kwanza kabisa nikitaka kujua kutoka kwake baadhi ya matarajio ya wapiga kura wa Zimbabwe.
Nafikiria vitu viwili vikuu. Cha kwanza ni kwamba uchumi uweze kuboreka, manake uchumi ulikuwa umedorora. Mara nyingi serikali ya Zimbabwe imejaribu kueneza au kuanzisha huo mfumo wa sarafu ya Zimbabwe, ile dola ya Zimbabwe, haijawahi kufaulu. Kwa hiyo kwamba taifa la Zimbabwe liweze kukubalika tena kwa jamii ya kimataifa, imetengwa kwa miaka mingi, kwa miongo mingi, hususan na madola haya makubwa, hususan Marekani na Ulaya, mataifa ya Ulaya.
Rais wa sasa Emmerson Mnangagwa na mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa ni miaka 45. Unaona kama kuna ushawishi fulani Chamisa anaweza wakawa nao kwa upande wa vijana, ambao labda pengine watatarajia kijana anaweza akaleta tofauti nchini Zimbabwe?
Sifikiri itakuwa ni rahisi kwa Chamisa kumweza kumshinda Emmerson Mnangagwa kwa sababu ya vitu viwili. Piga kura wa Afrika wanaenzi sana yani ule uzee, uzoefu wa uzee. Mnangagwa ana miaka karibu 80 na ana ule uzoefu wa miaka mingi. La pili ni kwamba chama cha ZANU-PF kwa kweli kimebana vyama vingi vya upinzani, hususan chama cha Chamisa cha Citizens Coalition for Change. Kwa hivyo hakuja kuwa na ule usawa kati ya ZANU-PF na hivi vyama vya upinzani. Kwa hivyo nafikiria pia kwa mstakabali huo.
Tumeshuhudia katika mataifa mengine watu wakikosa imani na tume za uchaguzi. Sijui itakuwaje labda pengine kwa Zimbabwe, kama ulivyosema hapo awali vyama vya upinzani pia vimekandamizwa. Je, kwako tu na maoni yako, unaona kama kuna imani ya kutosha kwa tume ya uchaguzi?
Nafikiria hilo ndilo donda ndugu ambalo lipo. Tume ya uchaguzi kwa matamshi yake, kwa vile maafisa wa tume ya uchaguzi walivyo endeleza kazi yao, ni kama wanaonyesha upendeleo kwa upande wa serikali. Kwa mazingira hayo hayo pia vyombo vya habari vingi vinaegemea upande wa serikali, vinapatia serikali muda mrefu, muda mwingi wa kuweza kunadi sera zake, na upinzani pia unakandamizwa.
Basi ni Professor David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hivi leo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo matumizi ya dawa za kulevya na aina nyingine za vileo miongoni mwa vijana vimechangia kuharibu nguvu kazi ya taifa katika maeneo ambayo matumizi ya dawa hizo yapo katika kiwango cha juu, hususan katika miji mikubwa. Dina Chahali anatufahamisha zaidi.
Baadhi ya vijana wamejikuta wakiingia katika janga la matumizi ya dawa za kulevya, ama kwa kushawishiwa na ndugu jamaa na marafiki, au kutokana na maisha magumu yanayowalazimu kujikuta mitaani ambako matumizi ya dawa za kulevya yako katika kiwango cha juu.
Mimi kwa jina bwana naitwa Omari Fadhili Saidi. Asa leo katika kwenda kwangu kununua namletea, sasa kimwona ile navyovuta mwenyewe, anavuta mke na kanae jinsi anavuvuta, mimi namwangalia, mwisho wote tunamwona mwenzangu anaanza kusinzia. Kama mwisho wa mchezo wote kaona hichi kitu gani. Kuna siku tunkaingia kitu kama tamaa. Kantuma kweli sababu jinsi anavyotengeneza, namwangalia na naona. Sasa mimi katafuta sehemu nikajificha. Kaswa kile kimoja.
Juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanywa na serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kusaidia kuwakwamua vijana waliojiingiza katika matumizi ya dawa hizo za kulevya, ikiwemo kuwaweka katika vitengo vya uangalizi maalum maarufu kama sober houses na kuwapatia dawa za kutibu uraibu. Bakari Abed ni mtendaji katika kituo cha kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya na kuwaunganisha katika huduma za matibabu ya dawa za methadone, na pia kuwapatia elimu ya kuwasaidia kuacha matumizi hayo ya dawa za kulevya.
Lengo kuu ni kuisaidia serikali katika kupunguza matatizo yanayopatikana kwa watumiaji wa dawa za kulevya kama vile HIV, TB na homa ya ini. na katika awamu ya tano tumeweza kuunganisha waraibu na huduma za matibabu kama 270.
Biti Sembanga ni mtoa huduma wa dawa ya methadone kwa walioathirika na matumizi hayo ya dawa za kulevya, lakini pia wanatoa ushauri wa kisaikolojia kwa waathirika na hata kwa jamii ikiwemo wanafamilia. Lakini pia serikali ya Marekani kupitia mradi wa CDC na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ni miongoni mwa taasisi zinazoshiriki kuwasaidia vijana waraibu wa dawa za kulevya kwa kufanya operesheni hizo katika maeneo mbalimbali.
Kwa hiyo kazi kubwa tunaifanya ni kuhakikisha wale watu wanarudi kwenye hali za kibinadamu za kawaida, wapokelewe na familia, waishi na wafanye kazi. Kitu kikubwa ambacho tunafanya ni kuongea. Wanapokuja hapa mara ya kwanza, kitu ambacho tunafanya cha kwanza, tunahitaji kama kuna mteja ambaye ana familia, anatoka kwenye familia ama hata rafiki, tunaanza kuongea naye. Lengo hii huduma yetu inategemea sana ushirikiano kutoka kwenye familia au kwenye jamii pamoja na huku.
Wanalima mchicha, wanajilisha wenyewe. Wale wanasaidia sana. Kwa hiyo ukishamuona mtu anaelekea na kweli ana nia ya dhati, na mara nyingi hawachukui wenyewe kama wenyewe, wanamtafuta mwana familia mmoja.
Kijana Omar Saidi ni miongoni mwa waliobahatika kupata tiba hiyo ya uraibu wa dawa za kulevya, na kwa sasa amekuwa mhamasishaji mkubwa kwa vijana wenzake ambao wana matamanio ya kuingia kwenye matumizi haramu ya dawa za kulevya, kwa sababu wanasema athari zake ni nyingi.
Sababu pale kwanza niliingiwa kama na shetani. Hata ile kusema nitulie labda na familia au nitulie na kazi zangu ndogo ndogo nifanye kwa kuniingizia kipato, ilikuwa pia sifanye. Yaani hata nimuone mtu saizi anavuta hata bana. Kweli namkanya sana. Najitahidi kumpa ushauri. Hiki kitu achana nacho. Hiki kitu sio kizuri kwa kweli. Hata family pia itakuja kukutenga. Naona. Sasa ninachokusii, achana na hiki kitu, tafuta.
Wataalamu wanasema kazi ya kusaidia vijana kuacha matumizi ya dawa za kulevya haiwezi kufanikiwa kwa kutumia tu taasisi au serikali. Inaelezwa kwamba jitihada kubwa inatakiwa kuanzia ngazi ya familia na jamii, ambako ndiko matendo hayo ya matumizi ya dawa za kulevya yanapoanzia. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali ukiwa Dar es Salaam kwa taarifa hizo na kuangazia matatizo ambao uraibu wa dawa za kulevya unapitishia vijana na kuathiri hali ya kiuchumi. Basi tunapokaribia kumaliza Kumekucha Afrika, na mpisha mwenzangu hapa BMJ Muridhi kutupa muhtasari tu wa habari za kimataifa.
Wananchi wa Zimbabwe wanapiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu ambao wengi wanatumai kwamba unaweza kumaliza tatizo la kiuchumi la muda mrefu katika taifa hilo. Rais wa Marekani Joe Biden atahudhuria mkutano wa mataifa yenye nguvu za kiuchumi duniani G20 mjini New Delhi, India, lakini hatahudhuria mkutano wa Marekani na jumuiya ya ASEAN na Asia Mashariki huko Jakarta, Indonesia, na badala yake atawakilishwa na makamu wa rais Kamala Harris, White House ilitangaza Jumanne. Vifo vya watoto kutokana na bunduki nchini Marekani vimefikia kiwango cha juu zaidi kulingana na utafiti mpya uliochapishwa na chuo cha Marekani cha madaktari wa watoto. Viongozi wa muungano wa BRICS walikutana siku ya Jumanne kujadili mipango ya baadaye ya muungano huo wa mataifa yanayoendelea, lakini migawanyiko iliibuka tena kabla ya mjadala muhimu kuhusu uwezekano wa upanuzi wa kundi hilo unaonuiwa kuongeza nguvu zake duniani. Jamhuri ya Afrika ya Kati inaelekea kufanya marekebisho ya katiba baada ya mahakama kuu kuidhinisha matokeo ya kura ya maoni ya taifa hilo iliyomalizika mapema mwezi huu. Na mwanariadha nyota raia wa Kenya Faith Kipyegon aliandikisha historia Jumanne kwa kushinda dhahabu yake ya tatu tangu alipoanza riadha katika mbio za mita 1500 mjini Budapest, Hungary.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, hewani nimekuwa naye mwenzangu hapa BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo, na kwa wapiga kura wa Zimbabwe tunawatakia kila la heri.